Друзі, слава Ісусу Христу, ви на хвилях Радіо Марія, і це ранкова катехеза. Мене звати Приступа Максим, і разом з нами сьогодні священник Римсько-католицької церкви, який служить для місії Адджентес, це отець Олександр Кушта. Отче Олександр, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ви чули, що нас слухають ангели, треба бути обережним на хвилях Радіо Марія.
Так.
Отож, ми продовжуємо слухати катехези від отця Олександра Кушта, які він будує на основі катехез Івана Павла II про тіло. І сьогоднішня тема звучить так: «Откровення і розкриття значення тіла в шлюбі». От ці такі делікатні теми, які не завжди ви можете почути з амвони церковної, тому що деякі священники червоніють від цих тем. Я думаю, що сьогодні в режимі онлайн-радіослухання їх можна буде розкрити. Найближчих 30 хвилин ми чуємо конференцію, і 10 хвилин до завершення програми можна буде телефонувати зі своїми запитаннями. Тому заохочую найперше до уважного слухання, щоб, власне, потім питання, які будуть озвучені в ефірі, вони були якомога конструктивнішими і відповідали нашій сьогоднішній темі. Отче Олександре, прошу.
Вітаю всіх радіослухачів на етері Радіо Марії. І зараз ми розпочнемо, як і завжди, молитвою, просячи теж Господа Бога про Духа Святого, щоб входити в цей матеріал. Так, це повчання церкви, яке теж є актуальним і на сьогодні для кожного з нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь, милостиво, на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними у наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе тут на землі, могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Марія, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марія Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Як і попередньо, я вже було сказано, ми сьогодні будемо говорити далі. Це наступний крок, так? Це як такі пазли, які поступово, або мозаїка, можемо сказати, які поступово складаються у одне велике пано і поступово відкривають для нас красу і значення як нашої тілесності, так і шлюбу як такого, різних покликань відносно цього, так, тому що це є закон, який Бог писав в нашу природу. Важливим є в світлі Божого откровення відкривати ці скарби, які Бог нам дає через пророків нашого часу. Так, безпосередньо зараз ми говоримо про святого папу Йоанна Павла II, так, але так само інші папи говорили про подібні речі в своїх енцикліках або повчаннях і так далі. І перечитуючи, аналізуючи другу розповідь про створення, пам'ятайте, що ми маємо два оповідання. Це книга «Буття» перший розділ і книга «Буття» другий розділ, де дається описання сотворення чоловіка, тобто текст книги «Буття», ми повинні запитати себе, чи дійсно перша людина, Адам, у своїй первісній самотності жила у світі, що є даром. І подібно до того, хто насправді отримав дар, як це випливає з розповіді в першому розділі. Так, ми дуже багато, ретельно присвятили часу, власне, у цій сумотності, в якій знайшлася людина. І ця самотність, яка вимагала пізніше на доповнення або сповнення цієї самотності, так, що людина сама по собі не може бути самотньою. Так. При цій нагоді відразу ж рекламую в нашому видавництві «Дух і літера» київському. Вийшов переклад Мартина Бубера, відомого філософа, єврейського філософа-екзистенціоналіста, який є нашим земляком із Львова. І одна з книжок, яка теж присвячена цій темі, або твір, маленький есе, який він написав «Я і ти». Власне, це видання «Дух і літера» зробили переклад, можливо, колись я навіть спробую аналізувати його, щоб вам представити теж важливість у цього так званого діалогального способу пізнання людини, що я можу пізнати самого себе виключно, коли існує цей ти, цей другий, завдяки якому я можу себе ідентифікувати, себто утотожнити самого себе. І так друга розповідь показує нам людину в Едемському саді. Так, пам'ятаємо, книга «Буття», другий розділ, восьмий вірш, де ми читаємо так. «Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив». Але треба зазначити, що все ж у цьому стані первісного щастя сам Творець, Бог Яхве, а потім людина замість того, щоб підкреслити зовнішній вигляд світу, що суб'єктивно дарує блаженство створеного для людини, так про це ми читаємо теж в книзі «Буття», перший розділ з 26 по 29 вірш, тож сказав Бог, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив її. І благословив їх Бог і сказав їм, будьте плідні, множтеся, наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. Потім сказав Бог, ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Отже, все це свідчить про те, що людина все одно залишається одна, вона самотня. Так? І ми вже проаналізували сенс первісної самотності, і тепер вже необхідно зазначити, що тут вперше явно виявляється деяка відсутність блага. Недобре бути людині, в даному випадку чоловікові, одному, каже Бог Яхве, створімо їй помічника. Це книга «Буття» 2.18. І те саме підтверджує перша людина. Вона теж після того, як до кінця усвідомлює власну самотність серед усіх істот, що живуть на землі, чекає на помічника, подібного до неї. Так, ми читаємо це в книзі «Буття», 2 розділ, 20 вірш. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звіреві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Отже, дійсно ніхто з цих істот, які називаємо, по латині називаємо анімалія, не створює людині базових умов, які б дали можливість існувати відносинам, що є взаємним даром. Я вже колись давав приклад, так, навіть якщо ми маємо домашніх тваринок, не знаю, там якогось котика, щура або пса, або хомячка, ну, він дивиться на тебе, цей котик навіть приходить, там ласиться, так, і здається, ніби що він тебе слухає, там все вислуховує цілковито, але він не може створити оцю, дати базову умову комунікації, так, самопізнання, самозаглиблення, оскільки він не посідає цього, тварина рухається інстинктами, навіть якщо вони складні, ссавці мають набагато складніші інстинкти, так, іноді нам здається, що навіть перевищують в своїх інстинктивних почуттях саму людину, так, настільки є, наприклад, проявляється вірність тварини, так, або материнський інстинкт безпосередній і так далі. Отже, ці два вирази, тобто числівник «один» і іменник «помічник», дійсно здаються ключем до розуміння суті самого дару на рівні людини як екзистенційного змісту істини про образ Бога. Тобто екзистенція – це щось глибинне в нас, що ми переживаємо, що надає сенс нашому існуванню. Так, можемо сказати, підставу, фундамент істини про образ Бога. Те, що ми читали попередньо в книзі «Буття», перший розділ з 26 по 29 вірш. То там якби запечатаний цей образ Бога. Так? І з нашого боку важливим є заглиблюватися і роздумувати над цим образом Бога. Тому дарунок вже розкриває, так би мовити, особливу характеристику індивідуального особистісного буття і навіть самої суті особистості. І коли Бог Яхве говорить, що недобре бути людині одній, він стверджує, що одній людині не пізнати цілком цієї суті. Тобто я потребую другого, як я вже сказав про твір Мартина Бубера «Я і ти», який допомагає мені завдяки другому, як у дзеркалі, у люстрі, побачити віддзеркалення цього божественного образу, який знаходиться в мені. І навпаки. Це є так зване взаємопроникнення, яке спонукає один одного до пізнання, до глибинного пізнання нас самих, ким ми є насправді, екзистенційно, глибоко. І вона пізнається тільки існуючи з кимось, глибше і повніше, існуючи для когось. І це вірно існування як правило існування як особистості, показано в книзі «Буття» як характеристика творіння. Саме через значення цих двох слів. Один і помічник. Так, це то один, ми говорили про самоту, так, а помічник, власне, це елемент, який нам допомагає, без якого ми не можемо вийти із нашої самоти і пізнати доглибинно самих себе. Саме вони показують, наскільки істотним, необхідним для людини є цей зв'язок і спільність людей. Спільність людей означає існування у взаємному «для», у відносинах взаємного дару. Тобто, коли я можу, можемо сказати так, відкрити свою людськість, коли я починаю виходити з самого себе, я живу для іншої людини, не для самого себе, так, а для іншої людини. І таке саме з другого боку. І саме ці відносини завершують первинну самотність людини. Тобто ми би з нашого такого тваринного аутизму, в якому тварина є замкнена в інстинктах, завдяки другій істоті, яка подібна до нас, стаємо людяними. Ми пізнаємо свою людськість, виходячи або живучи для іншого. І подібне завершення благодатне за своїм походженням. Без сумніву, воно логічно випливає з первісного відчуття щастя людини, бо це є остаточна мета нашого життя. Святий Тома Аквінський, говорячи в своїй сумі теології про мету людського життя, говорить, що метою людського життя є щастя. І це доглибинне щастя, воно пов'язане, бо ми можемо говорити про різні речі, так, діти, там, існування наше, не знаю, рід після нас. Але наприкінці за всім цим стоїть одне поняття, яке називається щастя. І це щастя, воно, я би сказати, цей остаточний пункт нашого призначення, він є доглибинно пов'язаний з визнанням того, з чим є віра. Це то 11 розділ послання до євреїв, перший вірш. Віра є доконанням того, що ми очікуємо, впевненість в речах невидимих. Власне, доконання того, що ми очікуємо, наприкінці, якщо ми пам'ятаємо шість прав католицької віри, власне, нашим остаточним призначенням є Царство Небесне. Ми для цього живемо. Останні речі в катехизисі – смерть, суд, небо, пекло – це призначення Царство Небесне. Воно є мотивуючою силою, так, яка якби нас спонукає, нас притягує, нас надихає для того, щоб іти християнським шляхом наприкінці, щоб досягнути цього Царства Небесного. Так? А отже, найбільшої радості – це є блаженного видіння, бачити Бога обличчям в обличчя. Каже апостол Павло, першого послання до Коринтян, зараз ми пізнаємо частину, але коли прийде повнота часу, будемо бачити Бога віч на віч. Так, як це Мойсей бачив, як товариш Божий, так, і інші Божі пророки, віч на віч говорити з Богом. І без сумніву, воно логічно випливає з первісного відчуття щастя людини, якраз становить те щастя, яке належить до таємниці творіння з любові. Як каже Святий Августин, Бог нас створив без нас, так, і створив він з любові. І людина реалізується, коли вона може любити, це то інакше вона залишається, як я вже сказав, в такому стані аутизму, замкненості самі собі. Тобто належить самій суті дару творіння. Так? Тобто якщо наш Бог є любов'ю, Deus caritas est, то творячи нас на свій образ і подобу передає так само суть самого себе. Це є здатність любити і мотивація до любові, так? Реалізація власне в цьому акті любові. Коли в книзі «Буття» людина, чоловік, прокидається від сну, вона бачить людину-жінку, взяту від неї, каже, ось це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї. «Буття 2.23». І ці слова в певному сенсі виражають суб'єктивно благодатне начало, початок існування людини в світі. Себто жінка, як в іншому місці буде сказано, що жінка була поставлена на противагу чоловікові, але в даному випадку вона являється благодатним початком існування людини в світі. Так? Що це є благодать. Інший для тебе є благодать. Хоча ми дуже часто на це, нам дуже тяжко повірити в це, що інша людина, особливо якщо є різні, дуже різні характери між нами, так? Що інше для нас є благодаті. Але уявіть собі, що ви були б на якомусь безлюдному острові, жили б самі, то для вас би було великою радістю побачити будь-яку людину, навіть би ти її не розумів, це був би тубілець місцевий, натомість для тебе всю самоту, в якій би ти знаходився, подібна особа була б благодаттю. І оскільки це виявляється в початку, це підтверджує процес індивідуалізації людини, тобто уосібнення людини в світі, і так би мовити, виникає з самої глибини людської самотності. Людина живе як особистість серед усіх створінь і живих істот. Також і цей початок відноситься до відповідної антропології або науки про людину. І завжди може бути перевірено на її основі. Подібна чисто антропологічна перевірка в той же час приводить нас до тем особистості і тіла і статі. Ці речі, про які ми говоримо в наших катехизах, так і потихенечку переходячи на роздумування про важливість так само тіла і статі, як таке. Минулий раз я говорив про цю важливість, так, з огляду на навчання католицької церкви про стать, а не гендер. Пояснюючи, церква говорить, що те, що визначає людину, власне, визначає статевість, а не гендеричність. Це тобто не соціальна роль, якою я можу сам собі визначати, ким я є, так? Такий театр, можемо сказати, в сучасному світі, але те, що вписано в моєму ДНК, те, що Бог вклав в мою природу. Ця одночасність є основоположною. Якщо ми будемо говорити на тему статі, не розглядаючи тему особистості, вся відповідність антропології, про яку йдеться в книзі «Буття», буде порушена. Отже, це, можемо сказати, дві речі, які пов'язані між собою. Сьогоднішній світ він пробує розділити, пробував в 60-х роках, так? Саме початок народження ідеології гендеризму, коли пробували розділити стать і особистість, а сьогодні ми вже йдемо далі. Розділяється стать і джендер, так? Тобто прийшли вже нові моделі, як філософські, так і ідеологічні, які, можемо сказати, оголяють людину, забирають її гідність, її особистість невини. І отже, вся відповідальність антропології, про яку йдеться в книзі «Буття», буде порушена, якщо ми забираємо ці два поняття – статевості і особистості. І тоді для нашого теологічного дослідження або богословського дослідження основна істина про откровення, про тіло, яка в цих перших рядках проглядає, у всій повноті буде прихована. Існує глибокий зв'язок між таємницею творіння, дар якої бере свій початок з любові, і тим благодатним початком існування людини як чоловіка і жінки у всій істині про їх тіло і стать, яка є простою і чистою істиною про спільність людей. І коли перша людина, побачивши жінку, вигукує: «Ось, це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї», вона просто підтверджує їхню спільну людську ідентичність, їхню тотожність, так? Це то, що переді мною не знаходиться якийсь там кенгуру або якийсь єнот, а це є особа, яка навіть фізично, статево має ознаки, які відповідають моїй природі. Вигукуючи це, вона ніби говорить: ось тіло, яке виражає особистість. Тому ми завжди, християни, ніколи не відділяли момент тілесності і особистості і боролися за важливість пошани до нашої тілесності, в якій теж включена наша статевість, сексуальність. І слідуючи за попереднім уривком книги «Буття», можна також сказати, це тіло виявляє живу душу, нефеш, якою людина стала, коли Бог вдихнув у неї, Бог Яхве вдихнув в неї життя, руах. І після чого виникла і самотність серед усіх інших живих істот. Тобто, якщо я створений на образ і подобу Божу, а інші істоти не створені на образ і подобу Божу, і Бог дає мені здатність самозаглиблення, самопізнання, отже, цей рівень, на якому поставлена людина на щаблі цілого сотворіння, показує неможливість утотожнення людини з іншими тваринами. Вони неспівмірні, неспіврівні, навіть в цьому питанні самозаглиблення, самопізнання. Саме через глибину цієї первісної самотності людина тепер опиняється у відносинах взаємного дару, виразом якого воно також стає виразом її існування, як особистості є людське тіло у всій первісній істині про її мужність і жіночість. Тіло, або чоловічість, так і жіночість можемо сказати, тіло, яке виражає жіночість через чоловічість. І навпаки, чоловічість через жіночість демонструє взаємність і спільність людей. Отже, тому і така ціла проблематика, вона існувала вже тисячу років, так, починаючи від поняття так званого збочення до сьогоднішніх ідеологій ЛГБТ, queer, яке перемішало це поняття і порушило взаємність і спільність людей при пізнанні один одного завдяки статевості чоловічості і жіночості. Коли з'являються нові моделі, які донедавна, до 60-х-80-х років називалися збоченням або психічною хворобою, сьогодні це називається різні види або джендеру, або статевої самоідентифікації. Тобто людина є та, яка сама собі надає ці статеві ознаки, так, вираження цих статевих ознак назовні, і комунікацію з тими групами, до яких вона належить, урівнюючи їх до того, що Бог поклав від самого початку. А отже, порушується тоді поняття взаємності і спільності людей. Воно виражає її за допомогою дару як основної характеристики індивідуального або особистісного існування. І отже, ось тіло – свідок творіння як основного дару, тобто свідок любові як джерела, з якого походить цей дар. Якщо ми не сприймаємо, що тіло є свідком любові як джерела, з якого походить цей дар, тоді я цим тілом можу робити будь-що. Зробити якісь операції, щось дошити собі або відітнути, вважаючи, що щось там Бог не до кінця це зробив з любові, а можливо навіть помстився на мені, що я народився таким уродом, таким недовершеною істотою, в якій я сам собі визначаю, ким я є, а моє тіло є тільки таким придатком, як казав Платон, в'язницею моєї душі. Отже, ми повертаємося до цього платонівського дуалізму, який є антихристиянським в розумінні тілесності як дару і свідка любові, з якого походить цей дар. Мужність і жіночість, тобто стать, є первинною ознакою дару творіння, усвідомлення людини, чоловіка і жінки. Можна сказати, життєвого дару. Таке значення набуває стать у теології тіла. Цей блаженний початок буття і існування людини, як чоловіка і жінки, пов'язаний із откровенням і виявленням значення тіла, яке слід назвати шлюбним. Отже, відразу після цього приходить заповідь Божа, тому чоловік покине батька і матір свою, дім батька і матері свої, приліпиться до своєї дружини і будуть одним тілом. Тобто є певне спрямування, є остаточний пункт призначення цієї тілесності і сексуальності, який виражається в шлюбних відносинах. Якщо ми говоримо про откровення і разом з тим про відкриття, ми робимо це відповідно до специфіки біблійного тексту, в якому теологічний напрямок є також і антропологічним. Це теологічний богословський, антропологічна наука про людину. І більше того, виникає як певна реальність, свідома, пережита людиною. Ми вже спостерігали, як за словами, що виражають першу радість появи людини, як чоловіка і жінки, в книзі «Буття», 2 розділ, 23 вірш, цей вірш, який стверджує їх шлюбний союз. 2 розділ, 24 вірш, який я перед цим цитував. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Дуже цікаво, що Хоменко переклав це місце як недоконане дієслово «полишає» і «пристає». Тобто це не є один акт, який робиться один раз в житті, це питання постійної боротьби, постійного відтинання цієї пуповини, яка нас тримає, по-перше, за наших батьків, і оце приставання до своєї дружини, от як ми робимо в свято святого сімейства, обновлення шлюбних обітниць, це питання кожноденної обнови наших обітниць один одному. Це не є тільки один раз в житті, коли ми сказали, це вистачить. Ні, дорогі мої, це боротьба кожного дня. Боротьба з афектами з одного боку, так, уособлення, можемо сказати, самотності щодо батьків, але прилиплення до цієї другої половини як дару, завдяки якому може виражатися моє буття, моє існування. Отже, потім той, який говорить про їх наготу, позбавлено взаємного сорому, це 25-й вірш, а були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. І саме це знакове порівняння дозволяє нам говорити про одкровення і разом з тим про виявлення шлюбного значення тіла, самі таємниці творіння. Це значення, як воно виявляється, усвідомлюється і переживається людиною, підтверджує, що дар творіння, який бере свій початок від любові, досяг первісної самосвідомості людини, стаючи досвідом взаємного дару, як це вже розуміється в стародавньому тексті. Навіть це, здається, свідчить, можливо, особливим чином, про те, що нагота обох прабатьків була позбавлена сорому. У вірші другого розділу книги «Буття», 24-му, йдеться про кінцеву мету чоловічого і жіночого начала, початку людини в житті подружжя батьків. І з'єднавшись так тісно, що вони стали одним тілом, вони в певному сенсі підпорядковують свою людину, людську природу благодаті народжування дітей, тобто родючості, про що йдеться в першій розповіді про створення. Так, ми вже читали це, книга «Буття», перший розділ, 28-й вірш. Благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю, та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над таством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. Отже, людина вступає в буття, усвідомлюючи кінцеву мету власної чоловічості або жіночості, тобто власних статевих ознак. Тобто те, що ми маємо, цю чоловічість і жіночість, статевість, вона не існує сама по собі для тільки нашого власного задоволення. Але є плід цих відносин, цих реляцій, які є набагато більшим, які, власне, виражаються в даруванні або народженні третього. В той же час слова із книги «Буття», другий розділ, 25-й вірш, «І були обоє нагі, Адам і його дружина, і не соромилися», здається, додають до цієї основної істини про значення людського тіла, про його чоловічість і жіночість, іншу не менш істотну істину. Людина, яка усвідомлює здатність свого тіла і своєї статі розмножуватися, в той же час вільна від примусу власного тіла і статі. Тобто ми не є рабами, як це казав Зігмунд Фройд, статевості, як цього шаленого коня, який має покриті очі і несе нас у безодню, страх перед смертю і сексуальний інстинкт. Такого примусу власного тіла і статі, що я мушу. Ні, ми, на відміну від тварин, Бог нам дає властивість підкоряти, як каже апостол Павло, під міцну руку Божу всі наші пожадливості, обновляючи духом наш розум. Тобто ця найбільша мета нашого життя і благодатний вимір в співпраці з нашою тілесністю і сексуальністю створюють цілісність нашої особистості. Власне, особистість цим відрізняється, що вона не є рабою або рабом своїх інстинктів. Ну, хіба що людина є хворою, патологічно хворою. І ця первісна нагота взаємна і ще не обтяжена соромом виражає таку внутрішню свободу людини. І чи є вона свободою від статевого інстинкту? Поняття інстинкту вже містить внутрішній примус, аналогічний інстинкту, що спонукає до розмноження у світі живих істот. Проте, здається, що обидва тексти книги «Буття», перша і друга розповіді про створення людини, поєднують перспективу розмноження з основоположною характеристикою існування людини як особистості. Отже, аналогія між тілом людини, її статтю та світом тварин, який подібним чином можна назвати світом природи, Бо Бог оповідання, хоча в кожному з них по-різному, в певному сенсі сходить до рівня образу Бога, особистості та спільності людей. І цій суттєвій проблемі необхідно буде присвятити низку інших досліджень. Що стосується самосвідомості людини, навіть сучасної людини, важливо знати, що в цих біблійних текстах, які говорять про те, що було на початку у людини, ми знаходимо откровення про значення тіла в шлюбі. Проте ще важливіше встановити, що саме виражає це значення. І про це ми будемо говорити в наступних катехизах.
Спасибі, отче Олександре. Отець Олександр Кушта зараз з нами в ефірі. Ми чуємо катехезу з циклу Івана Павла ІІ про тіло. І сьогоднішня тема звучить «Откровення і розкриття значення тіла в шлюбі». Прослухали 31 хвилину самої катехези. І зараз є можливість, друзі, приймати дзвінки з вашими коментарями або запитаннями. Це прямий ефір, тож можете дзвонити на номери, які я зараз задиктую. Отож, код Києва 044-577-56-45-577. 77-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І є унікальна можливість нам також писати або дзвонити на Viber 066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка, в нас не так багато часу, 9 хвилин до завершення. Поки дзвінків немає, то я своє запитання озвучу. Отже, ви кілька разів згадали про те, що людина не може бути рабом своїх інстинктів, а і згадали, що якщо ж вона стає рабом, значить вона хвора. Про яку хворобу тоді йдеться, якщо вона все-таки стає рабом?
Так, ми говоримо про маніакальний стан людини, яка, є різні прояви, так, психічного, наприклад, сексуальної залежності, коли людина залежить від порнографії, так, або від безпосередніх сексуальних своїх потреб, так званих, починаючи від самозадоволення, завершуючи, це пізніше закінчується, зрозуміло, гвалтом інших осіб, так? Тобто сьогодні ми бачимо ці різні прояви, аномалії, які з'являються в світі, коли людина, наприклад, навіть не є свідомою того зла, що вона робить. Пам'ятаю, свого часу дивився документальний фільм про Чекатіло, серійного вбивцю, так? На території Ростова-на-Дону. Його запитували, чи наскільки він був свідомий, коли він гвалтував там дітей або жінок і так далі. Він каже, що він цей момент, він повністю відключався. Він ходив в таку ейфорію під час там вбивства самого і так далі, що він навіть не відчував, коли звершував пізніше сексуальний акт насилля безпосередньо. Тобто це вже інстинкти, це вже тварина на тваринному стані, в якому така людина вже не керує самим собою. Наприклад, так само стосується це питання сексоголізму, так? Притому, я ж кажу, різне, починаючи, яке починається завжди, наприклад, від порнографії, залежності від порнографії, пізніше закінчується просто непогамованим вираженням своєї сексуальності в будь-який спосіб, так? Навіть такого садистичного способу, так? Отже, я про це зараз говорю, коли ми говоримо про ці речі, так?
Угу. Зрозуміло. Зараз у мене ще є запитання, але нам таки зателефонували. Сподіваємося, що запитання зараз буде також в точку. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Пані Марія, я вас обізнав і прошу дуже-дуже конкретно про тему. По темі,
так, прошу. Так, прошу послухати і не вимикати. Я по темі. Перше запитання, бо дуже багато питань.
Одне, давайте одне тільки.
Одне. Так. Добре. Значить, дуже гарно все пояснено. Скажіть, будь ласка, то ми всі від Адама і від Єви походим, то ми брати і сестри, то як нам далі жити? Дякую.
Так, зрозуміло, що оскільки ми як брати і сестри, як нам далі жити? Згідно з Божим приказаннями, Божими приказаннями, так як це Бог дав нашим прабатькам Адаму і Єві перші заповіді, і там вже вказав цілу програму нашого життя. Повторю її. Плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю, підпорядковуйте її. Це чотири принципи. І друга частина – це є книга, другий розділ книги «Буття», де Бог дає особисто працю Адаму оброблювати Едемський сад і захищати його. Тобто оброблювати – це означає культивувати і захищати його, тобто розділяти, що є злим, а що є добрим. Це, власне, такі підставові речі, так, які стосуються кожного з нас. Ну, і як брат і сестра, я вже сказав, це 24-й вірш другого розділу книги «Буття», тому покине чоловік дім батька і матері своєї, приліпиться до своєї дружини і будуть одним тілом. Тобто це є програма, первинна програма, яку Бог вклав в людину, в нас як брата і сестри, себто Адама і Єви, яка дана кожній людині як нащадкам Адама і Єви.
Угу. Спасибі. Давайте слухаємо наступне питання. Слава Ісусу Христу.
Добрий день. Слава Ісусу Христу.
На віки вічні. У вас 50 секунд, бо в нас закінчується
ефір. У мене таке питання. А от монахи і монахині, коли вони не виконують повіття розмножатися, чи не вони не роблять гріха?
Угу.
Ага. Угу. Так, дивіться, відповідно до цього питання, Христос в Євангелії говорить таку цікаву річ. Це приходять садукеї, що спокушати Ісуса Христа, які не вірять в життя після смерті, ставлячи йому різні питання про одну жінку, яка мала 7 чоловіків, після смерті чиї вона буде. І в контексті цього Христос дає таке повчання, що коли ми будемо на небі, ми будемо як ангели, які вже не будуть там одружуватися чи виходити заміж, так, але будемо як ангели. І каже, що є такі скопці, які народилися такими, скопці, себто той, який, перепрошую, має відрізані частини свого тіла, сексуальні частини, є ті, які їх зробили або самі себе оскопили ради Царства Небесного. Але це не означає, в даному випадку ми говоримо за чернців і черниць, так було посвячене життя, що ані чернець, ані черниця, що вони фізично це зробили, що ми добре розуміли, так? Але є мотивація заради Царства Небесного. Тобто враження Царства Небесного є сам Ісус Христос. Каже Христос, де двоє чи троє між вами зібрались моє ім'я, там я між вами. Царство Небесне є вже між вами. Тобто Христос, якщо ми читаємо, наприклад, великих містиків Терезу Авільську або Катерину Сієнську, так, Івана від Христа, ви побачите про що, що називається духовні заручини. От цими днями я дивився теж Катерину Сієнську, так, як вона писала про ці духовні заручини і інші святі, які згадують про це. Тобто це не є ігра нашого розуму або хворобливого лібіду, так? Це безпосередньо духовний глибинний, доглибинний зв'язок єдності з Ісусом Христом. Можемо сказати, що кожна душа, наша душа, вона, як би сказати, жіночої статі, так? Тому в даному випадку, оскільки Христос є наш наречений, про це каже Євангеліє від Йоанна, є дружка нареченого, це Йоанн Хреститель, то ми є друзями Ісуса Христа. А навіть більше від того, ми є вплетені в саму церкву, яка називається в Писанні Книги Откровення нареченою. Павло каже, що вона є очищена, відкуплена, в білому одязі, приготована для свого улюбленого. Тобто це і є вираження богопосвяченого життя. І це не умаляє, про це каже теж апостол Павло в посланні до коринтян, стан шлюбного життя, так? От. Він каже там різницю, так, що той, хто не шлюбний, він думає догодити Богові, а хто є шлюбний, думає догодити своєму чоловікові, або там дружині і так далі. Але відповідальність за покликання залишається та сама.
Угу. Ось так, я думаю, що наша слухачка отримала задоволення від відповіді, тому що вона вже неодноразово озвучувала її тут на хвилях Радіо Марія, тобто питання озвучувала неодноразово на хвилях Радіо Марія. Ну що ж, ми підводимо підсумки загальні, так, про сьогоднішню тему, откровення і розкриття значення тіла в шлюбі. Отож, тіло виявляє живу душу, тіло як свідок любові, з якою походить дар. Тіло виражає особистість. Власне, ці тези, які я виписав для себе, вони обов'язково послужать також, друзі, за вас. Для вас, якщо ви не відразу слухали цей ефір, то незадовго він буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Сьогодні з катехетичним напоумленням до нас звертався отець Олександр Кушта, служитель місії Adjentis з Вінниці. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!
Дякую, отче.